Vloga medijev je posredovanje različnih informacij, lahko rečemo, da hkrati tudi oblikovanje družbe in kulture. Smo v mesecu verskega tiska. Kakšna je njegova vloga?
Tisk v spremenjenih okoliščinah, v katerih živimo danes, ne more več tekmovati s spletom ali socialnimi omrežji, radijem in televizijo pri posredovanju informacij. Gotovo je pa še vedno pomemben dejavnik pri oblikovanju življenja družbe in tudi kulture odnosov med ljudmi. Mesec verskega tiska nas hoče spodbuditi na mesto in vlogo, ki jo ima ta tisk v življenju slovenskega kristjana. In glede na izkušnje in okoliščine, ki jih imamo tudi ob zadnjem referendumu o družinskem zakoniku, smo spoznali, da je verski tisk in sploh, da so verska občila zelo pomemben dejavnik v življenju naše družbe.
Se vam zdi, da verski tisk najde svoje mesto v slovenskih domovih?
Družba je danes v Sloveniji, priznajmo, sekularizirana, laicistična. V slovenskih razmerah je tudi izrazito velikokrat protocerkveno in protikrščansko usmerjena, če poroča o veri in cerkvi večinoma samo takrat, kadar gre za poročanje o škandalih ali pikantnih zgodbah, vsi vemo, kako je to. Takrat cerkev najde mesto, sicer ga ne najde. Zato je zelo pomembno, da cenimo vlogo verskega tiska. Zaradi močne tradicije ima ta še vedno pomembno, recimo kar domovinsko pravico v domovih slovenskih vernih ljudi. Tudi zato, ker nikoli ni podlegal senzacionalizmu, ker ostaja verodostojen, ker hoče biti vedno resnicoljuben in kristjani v njem vidijo zanesljiv dejavnik in ker tudi ni površen, ker zna iti v globino in zato ga radi vzamejo v roke.
Ali Slovenci radi posegamo po tedniku Družina? Kdo so redni bralci? Se med njimi najde tudi kakšen, ki ni veren. Slednje je sicer nekako težko preveriti, ampak morda je to mogoče zaznati v, na primer, odzivih na kakšne odmevnejše članke.
Po raziskavah smo običajno na tretjem ali četrtem mestu branosti in tudi prodanih izvodih med tedniki na Slovenskem, kar je gotovo pohvalno, seveda si želimo tudi kakšno višje mesto. Redni bralci Družine so predvsem nedeljniki ali ljudje, ki so tesno povezani s cerkvijo. Med bralci, ki niso verni, ki so morda gnostiki ali tudi sicer, pa ni tako majhno število takih, ki vzamejo Družino v roke. Tudi glede na to, kako se kdaj odzivajo v pismih bralcev različni pisci, vidimo, da jo vzamejo v roke tudi ljudje, ki sicer se ne prištevajo med verne.
Imate morda podatek, katere vsebine v tedniku Družina so pa najbolj priljubljene?
Glede na raziskave, ki smo jih opravljali v preteklih letih, moram reči, da najvišjo stopno branosti dosega seveda v redni številki Družine rubrika Kredo, kjer akademik Rebula že več kot 20 leti, skoraj 30 letja, širi obzorja slovenskega kristjana na različne načine in to zelo posrečeno. Sicer pa imajo ljudje radi pogovore, pričevanja, to srečujejo predvsem tudi v naši družini, ki je mesečna priloga in tudi aktualne komentarje na družbeno problematiko, ki jih srečujejo tudi v prilogi Slovenski čas, ki je prav tako mesečna priloga. Moram reči, da med bolj branimi je tudi rubrika, ki razlaga nedeljski evangelij ali pa redni uredniški komentar.
Katoliške založbe zadnji teden januarja zaznamujejo teden knjige. Kako bo ta teden odmeval v založbi Družina? Boste ob tem kakšna knjižna dela še posebej izpostavili?
Res je, potrudili se bomo, da bo teden knjige v naši založbi odmeval na poseben način. Že v ponedeljek, 25. januarja, kakor sem seznanjen, bo dopoldne v naši galeriji okrogla miza, ki jo pripravlja založba Družina skupaj z založbo Novi svet, kjer bodo udeleženci spregovorili ob knjigi škofa Antona Vovka V spomin in opomin, ki je išla pri naši založbi in pri njej bo sodeloval tudi postulator postopka za beatifikacijo, ki bo povedal, kako daleč je postopek, govorili bodo pa tudi o drugih stvareh. V sredo, 27. januarja, bomo imeli v galeriji predstavljeno mladinsko in otroško literaturo iz našega knjižnega programa. V zadnjih letih je ta zelo bogata in vidim, da starši zelo radi posredujejo mladim knjige iz našega knjižnega programa, ki je namenjena mladini in otrokom. V četrtek, 28. januarja, pa bomo predstavili dve knjigi dveh žena, ki sta pomembno vplivali in še vedno vplivata na življenje cerkve. Najprej Nebeška razodetja svete Brigite Švedske, potem pa tudi knjigo Končna in večna bit, ki je išla v zbirki Sidro, avtorice svete Edith Stein. Mislim, da bo to za teden knjige kar dovolj od naše založbe in da bodo bralci in poslušalci prišli tudi na te okrogle mize in predstavitve ali si sicer ostavili ob naših delih.
Franci Petrič, najlepša hvala za pogovor.